إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من الله سبحانه وتعالى بالبستارة تننبو innenfor første trin i intensiv undervisning. Den første var Sharh Suleiman til Sheikh Al-Uthaymeen, og den anden det er Al-Usul al-Thalatha til Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. De tre fundamenter. Og vi vil tage en del af fortolkning af det vigtigste fortolkning af Sheikh Abdurrahman ibn Qasim, som er den allerførste fortolkning til Usul al-Thalatha, som blev skrevet ned. Sheikh Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, hans starter hans da'wa cirka for 200-220 år deromkring i den arabiske by. Han har startet med at søge viden fra nogle fra hans familie, som var ulema i Hanbali madhab. Bagefter, han har rejst. Han var opvokset i Najd. Så han har rejst til blandt andet til Mekka og Sham og Irak til at søge viden. Og i hans rejse, han begyndte at læse i Ibn Taymiyyah og Ibn al-Qayyim bøger. Og der opdagede han, at i den islamske verden, shirk bliver kraftigt spredt. Og han begyndte at bedre forstå tawhid og at lære den at kende grundigt, som en alim. Og i Irak, i Bagdad, der var en kæmpe stor bibliotek. Og det var ved hjælp af bøgerne derfra. Det var i Irak. Jeg tror i Bagdad al-Basra, jeg tvivler det lige nu. I hvert fald i Irak. Han har skrevet ned hans bog Tawhid, Kitab al-Tawhid. Det var det, han har skrevet ned. Hvor han fik adgang til mange kilder. Og han vendte tilbage til hans hjemland, og han begyndte hans da'wah stille og roligt. Hvor i starten, han begyndte ikke at sige lige ud til folk, at تيلي وشرك تيلي وحرام من هم بيجنت تسيت الفولك تهن سودن دي كلا زيد من الخطاب عمر الخطاب استوبوه سمليو مسلم فاها تي تسلك الله هم يستهدف تي تسلك الله سبحانه وتعالى سو سيه هن ستم الله هن بيضر ان زيد دي بسي تل أدمن تلك الله Og lidt af gangen han begyndte at undervise folk, og han begyndte at komme ind for disse emner. Og så der var en emir, en leder, en stamleder. Han begyndte at kunne lide Sheikh Mohammed Wahhab og hans da'wa og prøve at støtte ham. Men han står under en anden leder, som har mere magt og større hær og soldater, end han har. Så han satte pres på ham, at han skal smide Sheikh Mohammed Wahhab ud. Og det har han gjort desværre. Han var ked af det, men han kunne desværre ikke afvise den andens ordre. Så han begyndte, Sheikh Mohammed Wahhab, han begyndte at lede efter nogen, der vil give fuld støtte og opbakning for ham. Og det er sket fra en anden stam, Abdullah, eller Abdul Aziz ibn Saud. Og han har givet ham troværdighedsløfte, at han vil give ham fuld støtte og bakning. Og så starter hans durus igen, og da'wa, og folk begynder at rejse mod ham og søge viden fra ham. Men mange af disse gravtilbydere, disse mushrikin leder, de blev utilfredse over det, og de begyndte at lægge pres, til det har bagefter udviklet sig, at de begyndte at sende soldater og bekrige Sheikh og hans da'wa og Saud stam. Og de har ikke startet, Sheikh Mohammed har ikke startet med at bekrige den, men det er dem, der har startet. Og så begyndte de at forsvare sig selv, og blive ved og fortsætter med hans da'wa. Og Allah subhanahu wa ta'ala har givet sejr til muwahhidin. Og efter Sheikh Mohammed Wahhab døde, rahimahullah, hans elever og børn, de gik videre med hans da'wa. Og så begyndte det at få større og mere styrke og mere sejr over for deres fjend. Og det begyndte, at deres magt, og de sidder, de styrer, de bliver større og større og større og større. Og hans da'wah, det bliver kraftigt spredt. Der er også andre ting, der er sket. Det bliver taklet under det islamiske biografi. Jeg kan vende tilbage til det og høre resten derfra. Sheikh Mohammed al-Wahhab, rahimahullah, han blev kaldt for Sheikh al-Islam. Den her begreb, den er kendt hos ikke de første generationer, men de tidlige generationer, hvor de begyndte at bruge det overfor de ulema, som man kunne se, at de er en af dem, som profeten har sagt omkring den. يَبْعَثُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ أَمْرَ هَذَا الدِّينِ. Hadith an-Nabi radiyallahu anhu Muslim Imam Ahmad wa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, at Allah han vil sende hver 100 år, hvem vil forny den her din. Forny betyder hvad? Ikke fornyelse, men at han vender tilbage til den samme version, som, hvis det er rigtigt sagt, som var i profet Muhammeds sallam tid. Og Sheikh har spillet en stor rolle omkring det her inden for tawhid og tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala, og ikke lægge partnerskabet siden ham. Fordi i hans tidspunkt, gravtilbedelse og lignende, dem bliver kraftigt spredt blandt folk. Og som sagt, det han har mest lært af disse emner fra, det var fra Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah og hans elev al-Allama, den store alim ibn al-Qayyim. Det er fra deres bøger, han fik det her at lære det. Og han sagde, han inddrømte selv i hans brev, som han har skrevet, at tawhid, han kendte ikke noget om det. Og han har heller ikke, og heller ikke hans syr. Men det er noget, han har lært at kende fra Sheikh Islam Taymiyyah og Ibn al-Qayyim. Og blandt de ulema, han har studeret hos, en stor alim inden for hadith i Medina, Sheikh al-Allama al-Sindi. Sindi fra Indien. En af hans bøger, han har skrevet en kort fortolkning, som kaldes et hashiya, når det er kort, og det er bare ikke fortolkning til det hele, men til nogle steder, så kaldes det al-hashiya over for Sunan Nasa'i. Og Sheikh Sindi, han var også en af de ulema, som var klar over, hvad tawhid og shirk det er inden for tilbydelse. Sheikh Islam Muhammad Wahhab, han har skrevet noget rigtig mange bøger. Han har skrevet noget rigtig mange bøger. Og hans bøger, de er, man kan opdeles i to. Den første, det var det, man kalder selvstuderende bøger. Og det er en metode, som er meget kendt blandt ulema. De vender tilbage til de store kendte bøger, og de skriver ned et resume af det. Altså, de læser den igen, og mens de læser igen, de laver et resume for sig selv. Nogle gange, nogle ulema, når de laver resume, de har intentionen at være et resume, at det skal spredes, så vil det være mere gavnligt for de kommende generationer, så kan folk mere lære fra det. Men de fleste af dem, som skriver resume, de har ikke den intention overhovedet, men de skriver resume for på sig selv. En af de ulema, for eksempel, som var kendt, der har skrevet rigtig mange resume, er Imam al-Dhahabi. Imam al-Dhahabi, han har skrevet en resume af Sunan al-Bayhaqi, og Sunan Abi Dawud, og Sunan al-Nasa'i, og resume al-Muhalla til Ibn Hazm. Og på samme måde har Sheikh al-Islam, al-Wahhab, har gjort, han har skrevet rigtig mange resumer, og de fleste af hans resume, enten de er resume for Ibn Taymiyyahs bøger, eller resume for Hanbali, fiqh Hanbali bøger. For eksempel en af de resumer, han har lavet, Mukhtasar al-Iman til Sheikh al-Islam Taymiyyah, altså resumé af bogen al-Iman, Sheikh al-Islam Taymiyyah. Han har lavet også en resumé af al-Iman al-Awsat til Ibn Taymiyyah, fordi Ibn Taymiyyah har to bøger omkring Iman. Og en af de bøger, som er meget berømt og spredt og blandt andet oversat til engelsk, Mukhtasar Zad al-Ma'ad til Ibn al-Qayyim. Mukhtasar Zad al-Ma'ad til Ibn al-Qayyim. Zad al-Ma'ad til Ibn al-Qayyim, den er i fem bind. Og så blev den resumé skrevet ned som et resumé af det i en halv bind. Og den anden slags bøger, det er noget, han har skrevet for for muslimerne generelt, og studenter. Og det, der er flot ved Sheikh Mohammed al-Wahhab bøger, altså den her slags, det er, at de bliver skrevet ned med et meget nemt og simpelt sprog. Og en af de berømte bøger, som er den her slags, som han har skrevet, det var Al-Usul al-Thalatha, den her bog, som vi vil tage, og Al-Qa'id al-Arba'a, de fire regler, og Kitab al-Tawhid, og Kashf al-Shubuhat. Kashf al-Shubuhat. I hans bog, Kashf al-Shubuhat, han har taget frem de mest berømte misforståelse, som fik grav til videre til at falde i shirk, og lavet modsvar til det. Og hans bøger, det blev kraftigt spredt i islamiske verden, og behovet til noget lignende, det er også stort. Og jeg ser, at det er fordi, man kan tage dem som et udgangspunkt til at søge viden omkring det her videre, hvor man kan starte med noget nemt, og så bygge videre på det. Og derfor mange ulema, de opfordrede, at man lærer at kende al-usul al-thalath, al-qawaid al-arba'a, og kitab al-tawhid, og kashf al-shubuhat udenad. Og med hensyn til den fortolkning, som blev nævnt, den er til Sheikh Abd al-Rahman al-Qasim. Hvem er Sheikh Abd al-Rahman al-Qasim? Det er ham, der har samlet op Majmu' al-Fatawa til Ibn Taymiyyah. Man siger Majmu' al-Fatawa til Ibn Taymiyyah, vi snakker om en ortubel, og det er fatawa. Det er ikke byer. Det vil sige, hver enkelt fatwa, det er ligesom et brev for sig selv. Og han har rejst rundt til at samle den op. Han rejst rundt i verden, blandt andet i England, til at samle den op. Altså han havde noget i forvejen, men han gik også til forskellige steder for, at det blev samlet op. Og det er også ham, der har samlet op et durar saniya, som indeholder fatawa ulema Najd, altså Sheikh Mohammed al-Wahhab og hans elever. Og han har skrevet ned fortolkning til rigtig mange bøger, og de fleste af hans fortolkning, det er hashia. Det er ikke en fuld det er ikke en fortolkning til hele bog fra start til slut. En af hans fortolkning, den her, som vi vil ikke læse, altså ikke oversæt helt igen, men vi tager ud det vigtigste. Og en af hans fortolkning, han har også lavet en over for Kitab al-Tawhid, hvor han er vendt tilbage til alle de fortolkninger, som ulema Najd, altså Sheikh Mohammed al-Wahhab, barnebarn og andre, som har skrevet ned, og han taget ud, ligesom et resume ud af det. Og han har også mange andre fortolkninger, rahimahullah. Med hensyn til de tre fundamenter, som Sheikh Mohammed al-Wahhab har skrevet ned, den er delt op i syv store paragrafer. Syv store paragrafer. Den første paragraf indholdte fire punkter. som indeholder de fire punkter, som blev nævnt i Surat al-Asr. I Surat al-Asr. Som handler om, at man skal vide Allah subhanahu wa ta'ala din, og man skal praktisere den viden, man har, og leve da'wah til det, og være tålmodig over de ting, man kan opleve, mens man lever da'wah til det. Det var den første paragraf. Den anden paragraf, det var indeholder tre punkter, som er forpligtet over for enhver mand, muslimske mand og kvinde, til at lære. Den første var at man skal vide, at Allah subhanahu wa ta'ala har skabt os og givet os næring og har sendt sendebud til os, og enhver, der adlyder sendebuden, så går ind i paradisen, og enhver, der er ulydig over for sendebuden, så går ind i helvede. Den anden, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han accepterer ikke, og heller ikke vil være tilfreds over for, at man lægger partnerskab ved siden af ham. Og den tredje, at man må ikke være lojale til Allahs sendebud, fjender lige meget, hvem de er. Det var den anden paragraf. Den tredje paragraf, den indeholder en kort forklaring til Millet Ibrahim. Den indeholder en kort forklaring til Millet Ibrahim. Og så den fjerde, femte og sjette paragraf indeholder de punkter, som er meningen bagved at skrive det her brevled. Og det er at lære at kende Allah, og at lære at kende islam som din, og at lære at kende Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vores profet. Og den sidste paragraf, som jeg har afsluttet, hans brev med. Og den sidste, den indeholdt to punkter. Den første angående at benægte dommedagen, altså troen på dommedagen, og at man er vantro, hvis man benægter det. Og den sidste, det er at-tagut. Kufr at-tagut, at tage afstand fra at-tagut, hvor han har givet en kort definition til at-tagut og danse slags. Dette er indholdet af den her brev. Og vi skal sørge for hver gang, at vi takler, at vi altså selvfølgelig med mindre paragrafen, den er meget langt, at hver gang vi gennemgår mindst en af disse syv paragrafer. Hvis der er en af paragraferne, den bliver meget langt, og det er fordi, vi vil tage dens fortolkning med fra Sheikh Abdurrahman al-Qasim, så bliver vi nødt til at dele dem op i to. det er vigtigt. At vi adskiller mellem selve Usul al-Thalatha, når I tager notater, og Sheikh Abd al-Rahman al-Qasim fortolkning. Så I skal give et eller andet tegn, hvem har sagt det ene, og hvem har sagt det andet. Og ikke blande mellem de to. Sheikh Islam Muhammad al-Wahhab rahimahullah, han siger Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahs navn, den barmhjertige og for alle den barmhjertige og for de troende, starter vi. Lær at vide, må Allah være barmhjertig over for dig, at det er en forpligtelse over for os, at man ved om fire sager, eller punkter. Den første, det er viden, som er at lære at kende Allah, og at lære at kende hans profet, og at lære at kende din al-Islam. Med beviser. Og da sheikhen sagde med beviser, han mente enhver af disse punkter. Det vil sige at lære at kende Allah med beviser, at lære at kende hans profet med beviser, at lære at kende islams din med beviser. Den anden, det er al-amalu bih, at fuldføre gerninger af det, man har lært. Den tredje, at da'watu ilayh, at tilkald til det, og lave da'wah til det. Den fjerde, as-sabru ala al-adha fih, at være tålmodig over for de skader, man kan blive ramt af, når man står for det, det vil sige, når man laver da'wah til det. Og så siger Sheikh bagefter, rahimahullah, og beviset over for det, det er, hvor Allah han siger, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu amilu salihat, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتأهيل سورة العصر. والعصر العصر تأين نوننا for tiden. والله سبحانه وتعالى هن سفاوذ ما إن هن سكابلسة. إن الإنسان لا في خسر. إن den måde at bekræfte tingene på. Menneskerne er tabte. At de er fortabt. Undtagen dem, der har troet på det, og praktiserer de gode gerninger, og tawasaw bil haqq, er der nogen, der kender et direkte oversættelse til tawasaw? Tawasaw, den tætteste ord til det, det er ligesom rådgivning og påmindelse og for hinanden til at være, at de skal blive ved med at holde fast på sandheden. وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ, og på samme måde også overfor tålmodighed. Og det er det, de mener, når mange sahaba spørger profeten Muhammad sallam, eller en anden sahaba, hvor de siger til dem, awsini. Awsini. Det er det samme. Det er det samme baggrund. Arabisk baggrund. Ords baggrund. Hvad siger awsini? Rådgiv. Rådgiv, det er nasiha. Så den indeholder lidt ekstra betydning end nasiha. Så siger Sheikh Muhammad al-Duhab, og så sagde Shafi'i, må Allah være barmhjertig over for ham, men Imam Shafi'i, en af de fire kendte imam, han siger, og så siger Imam Shafi'i, må Allah være barmhjertig over for ham, hvis det eneste, som Allah har nødsendt som et bevis, som et hujja over for folk, over for sin skabelse, det er den her sura, så vil det være nok for dem. Og så vil det være rigeligt for dem. Og Imam al-Bukhari, rahimahullah, ham som har skrevet Sahih al-Bukhari, han siger, babu al-ilmi qabl al-qawli wal-amal. Det har han sagt under kapitlen al-ilm, om viden. En under kapitel, det er al-ilmu qabl al-qawli wal-amal. At viden kommer først før talen og gerning. Og så siger Imam al-Bukhari bagefter, og beviset omkring det, det er, hvor Allah han siger, fa'lam annahu la ilaha illallah, wa staghfir li dhanbik. Vid, at den eneste, der er ret til at blive tilbedt, det er Allah. Og spørg om tilgivelse over for dine synder. Så siger Imam al-Bukhari bagefter, فَبَدَأْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Så Allah han har startet med viden før talen og gerninger. Det var det, som Sheikh Muhammad al-Duhab han har nævnt omkring den første paragraf. Angående fortolkning til det. Sheikh Abdurrahman al-Muqasim, han sagde, da han fortolkede Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, han sagde, at forfatteren han er startet med al-basmala. Al-basmala betyder at sige Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Og al-hawqala, det betyder at sige la hawla wa la quwwata illa billah. Han sagde, forfatteren han er startet med al-basmala, hvor han følget efter Koran. Han mener med det, at enhver sura, den starter med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, og selve Koran starter med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Og han følget efter profeten Muhammad s.a.w., da han har skrevet hans brev. Altså, da han har skrevet al-Salam hans brev til nogle konger og stammeledere osv. Og da Sheikh han sagde, vid, må Allah være barmhjertig over for dig. Sheikh Abdurrahman al-Qasim han sagde om vid. Han sagde, man siger noget lydende, man siger noget lignende, når man skal nævne nogle vigtige ting, som man burde lære at kende. Så vil man tiltrække ens opmærksomhed for at lytte godt efter det, og modtage det. Og det, som forfatteren har bekræftet, det handler om usul din, dins fundamenter, som er vigtigt, Og som enhver person burde sætte fokus på det. Og lytte godt efter det. Og så siger Sheikh Abdurrahman al-Qasim, og da han sagde, må Allah være barmhjertig over for dig, det er en dua til en med barmhjertighed. Og han sagde også, og forfatteren, han nævner noget lignende tit. Hver gang han vil vejvise dem til nogle vigtige fundamenter, hvor han samler op mellem det, han prøver at lære dem at kende, og at lave dua til dem. Og det tyder på, hvor højt han er interesseret over for lignende, og hvor rådgivende han er over for muslimer, og han ønsker det gode for dem. Det som Sheikh Abdurrahman al-Qasim han har noteret, det skal man være opmærksom på, når man laver da'wah til andre. Man skal sørge for, at det man laver da'wah til, det er lige meget om han er en ventro eller en muslim, at han skulle kunne mærke i din tale, i din opførsel, at du ønsker det bedste for ham. At du prøver at redde ham fra noget farligt. Og da Sheikh Muhammad al-Wahhab han sagde, den første det er viden, så sagde Sheikh Abdurrahman al-Qasim omkring det følgende. Han sagde, viden det er at lære at kende vejvisning med beviser. Viden, hvad er det? Det er at lære at kende vejvisning med beviser. Og når der bliver nævnt viden frem, det vil sige Quran og sunnah tekster, så det man mener med det, det er sharia's viden. Det er viden omkring sharia. Som enhver person, han kommer til at stå, som er ansvarligt, som er mukallaf, vil være gavnligt for ham at lære det at kende, så kan han bedre lære at kende sin din. Og viden omkring sharia, det er to dele. Fard ayn og fard kifaya. Fard ayn, den er forpligtet over for enhver person, og fard kifaya, den er forpligtet over for muslimer generelt, på den måde, hvis nogen fuldfører det, så er det rigeligt. Og så siger Sheikh Abdurrahman al-Qasim, og det som forfatteren, må Allah være barmhjertig over for ham, har noteret, det er fard ayn over for enhver mand og kvinde. Og fri og slave. Ingen har undskyldning, ingen undskyldninger til, man kan have, når man er uvidende omkring det. Og i hadith, Anas radiallahu anhu, han har nævnt, at profeten har sagt, talabul ilmi farida. At søge viden, det er farida. Et lille sidespring. Den her hadith, ulema har været uenige om den er sahih, eller om den er daif. Og den stærkeste holdning omkring det, det er, at den er klar daif. Og dem, der har nævnt det, er store ulema, Imam Malik og Imam al-Bukhari og andre. Uh, Og nogle ulema, ligesom Imam Malik, har kritiseret selve teksten, at det kan ikke være rigtigt, fordi at søge viden generelt ikke en fard over for enhver person. Og de ulema, der har nævnt, at den er sahih, de har fortolket, de har ikke taget den sådan bogstaveligt. Hvordan skal det så forstås? Han sagde, Sheikh Abdurrahman al-Qasim, og Imam Ahmed, han sagt, يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. Man er forpligtet til at søge af viden, så meget som man kan opretholde sin din. Så meget som man kan opretholde sin din. Så blev han sagt, ligesom hvad? Så sagde han, الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك. Det, man har en undskyldning til at være uvidende omkring det. En salat og en siyam og lignende. Og så siger Sheikh Abdurrahman al-Qasim, og forfatteren han sagde, det vil sige Sheikh Muhammad ibn al-Luhab, at søge viden, det er farida. Fordi den helbreder hjerterne fra sygdom. Og det allervigtigste over for ens lære, det er, at man lærer at kende sin din. Som er, det vil sige sin din, når man ved det og praktiserer det, viden omkring det og praktiseringen til det, er grunden til, at man går ind i paradisen. Og uvidenhed omkring det, og at, at man mister det, og at mister det, det er grunden til at gå ind i helvede, må Allah beskytte os. Så siger Sheikh Abdurrahman al-Qasim bagefter, og enhver ting, som er forpligtet over for enhver menneske at praktisere det, såsom imans fundamenter og islams shara'i, og enhver ting, han mente, tror jeg nok, islam fem søjler her, og enhver ting, man skal holde sig væk fra, at de synder, at de er haram, og det, man har brug for til at handle med, altså handle, og lignende, som man kan kun og lignende forpligtelser, som kan kun fuldføres, med mindre man ved noget om det, og derfor viden omkring det er også en forpligtelse. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Tværtimod, det der er over det, er viden. Tværtimod det, der er over det, som er fard kifaya. Hvis nogle søger viden omkring det, så er der ikke nogen, der er syndig af resten af andre. Et lille kommentar. Når Sheikh, han siger altså en ting, som er desværre mange går glip af det. Når man siger fard kifaya, det betyder, at det er en forpligtelse over for muslimske grupper generelt. Det betyder ikke, at det er over for alle muslimerne. Adhan, for example, the fard, kifaya. Or man har brug for at lave adhan et hvert sted, der er en gruppering, og der er en masse der lignende. Så det er ikke nok, at der er nogen, der løfter adhan i den ene ende af byen, og samtidig der er en anden gruppe i den anden ende, de har også brug for at samle sig og at lave salat, og samtidig der er en af dem, der laver adhan, så siger man ja, men så længe de har lavet det, så fard kifaya er overstået. Nej, det er ikke overstået. Den hedder fard kifaya, det vil sige, den er fard til, der er nok, og der er nogen, der dækker den område rigeligt. Så længe den ikke bliver dækket, så er det stadigvæk fard. Ligesom adhan, ligesom at lave salat over for janaze, og begravelse, altså russel og begrav en, og ligesom at påbyde på det gode og forbyde det onde, og også at søge viden. At søge viden, der skal være nogen, der dækker den område. Hvis der er ikke nogen, der dækker det, eller der er, men det er stadigvæk ikke rigeligt, så er det stadigvæk fort til der er rigeligt. Og så siger Sheikh Abdurrahman al-Qasim, og hør godt efter, han siger, og at søge viden omkring det, der er fard kifaya, at søge viden omkring det, der er fard kifaya, det er bedre end lave qiyam layl. Det er bedre end at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala om natten. Og bedre end at faste om dagen, det vil sige sunnen. Og bedre end at give sadaqa al-mise af guld og sølv. Og alle ulema er enige om, altså et kommentar, alle ulema er enige om, altså tilføjelse, alle ulema er enige om, at søge viden, det er bedre end alle foretrukne gerninger. Lige meget, hvor stor belønning der er i det. Men, der er en ting, som mange misforstår. Det betyder slet ikke, hvad, at drop alt det der, og fokusere kun på at søge viden. Og du behøver ikke at lave ekstra foretrukne. Sådan, der er en af vores ulema, mener det, og opfordrer til det. Tværtimod, alle vores tidlige ulema, ved siden af de søge viden, så laver det rigtig meget af de foretrukne gerninger. Tværtimod, de plejer at være et godt eksempel for almindelige muslimer. Men desværre, Allah subhanahu wa ta'ala tilgiver os, i nuværende tid, almindelige muslimerne er bedre til at lave foretrukne gerninger, end dem, der søger viden. Og har bedre manerer end dem, der søger viden. Og det er katastrofalt. Og det er katastrofalt. Man skal sørge for at være en god eksempel overfor andre. Og det betyder heller ikke også, at man skal presse sig selv til at lave alle foretrukne gerninger. Men man skal sørge for, at man har en del af det. Hvis man kan klare det hele, så er det det bedste. Sådan var vores profet Muhammed s.a.w. Men man kan sagtens være ligesom dårlig til nogle sider, eller ikke dårlig, men at man ikke kan klare nogle sider. Ligesom Ibn Abbas for eksempel, radiyallahu anhu, han kunne ikke klare at faste. Altså han faster de forpligtelse, men ud over det, det er noget, der gør ham meget svag, at han ikke kan søge viden ved siden af. Og så siger Sheikh Abdurrahman al-Muqasim, så siger Imam Ahmed, تعلم العلم تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. Han siger, at søge viden og at undervise det til andre, det er bedre end jihad og lignende, som man laver som foretrukne. Og når man vender tilbage til profet Muhammad sallam tekster, så finder man, at efter forpligtelser, det der kommer bedst af de gode gerninger, det er jihad fisabilillah. Og så kommer et spørgsmål, hvordan så siger ulama alligevel noget lignende? Når behovet til ting, behovet til at søge viden og at sprede det, når den blev nogle gange i nogle tider eller nogle steder, den blev ikke rigeligt dækket. Og samtidig hvad? Der er mange andre, der dækker jihad-området. I lignende tilfælde kommer frem lignende udtalelser, som Imam Ahmed har nævnt. Hvor behovet til jihad, der er rigtig mange, der dækker det, men behovet til at søge viden og sprede det blandt folk, der er ikke rigtig mange, der dækker det. Og så siger Sheikh Abdurrahman al-Qasim, så viden er det basale, og det fundamentale, og den mægtigste tilbydelse, og den mest nødvendige fard kifaya. Det er liven til islam og muslimer. Tværtimod, de foretrukne, de plejer at være noget, altså gavnen bagved det, den vender tilbage til ham, der fuldfører det. Og den har ikke indflydelse overfor andre. Og viden, det er det, der blev arvet fra profetens side. Og det er det, der lyser i hjertet. Og dens folk, det er Allahs folk og hans hizb. Og dem, som mest fortjener den beskrivelse og tætteste på Allah, og som mest frygter ham og har højere trin hos ham, subhanahu wa ta'ala. Og den her lang kommentar, med vilje tog den frem, fordi den blev ikke taklet før. Og blandt de ting, man lærer fra det, det er, når man starter med at undervise folk, så skal man først og fremmest starte med hvad? Med fard'ain. Det er det, man skal sørge for at lægge vægt på. Og sørge for at sprede det blandt almindelige muslimer. Og der sker Sheikh Samhan Maluhab, han har nævnt, hvad er det, man skal vide, hvor han sagde, at lære at kende Allah. Så sagde Sheikh Abdurrahman al-Qasim, at lære at kende ham igen de ting, han har fortalt os omkring sig selv i Koran og profetens sunne, omkring hans navn og attributer og gerninger. Og enhver menneske, han kan ikke være klar over det, han står for, og det, der forventes af ham i hans din, medmindre han ved om Allah subhanahu wa ta'ala. Så viden og for at man ikke tror, at lignende udtalelser, det er noget, man ikke hører fra salaf. Imam ibn al-Mubarak, rahimahullah, han sagde, mange dør og har ikke smagt det bedste i den her liv. Så sagde det til ham, og hvad er det bedste i den her liv? Så sagde han, at lære at kende Allah. At lære at kende Allah. Tredje del af Koran, det handler om det her. Den sura, som svarer til tredje del af Koran, når man reciterer det, så får man det samme belønning, som man har reciteret tredje del af Koran, og det er surat al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, det handler om det her. Kuffar Quraysh, de sagde til profeten, sif lana rabbak, beskriv din Gud til os, så kommer, så Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt surat al-Ikhlas. Den mægtigste vers, det er ayat al-Kursi, og den handler også om det her. Vi fortsætter inshallah efter sådan. الشيخ عبد الرحمن القاسم رحمه الله هنسية تيبو شيخ محمد الرهاب تيانا نينصم فتصلكن تيبو شيخ محمد الرهاب هنساي at en af de tre ting man skal vide, det er at man lærer at kende islam som din. Han sagde omkring det, rahimallah, og når en menneske er uvidende, over virkeligheden af det, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrede os til, det der er en mægtig synd. Og at fuldføre gerninger uden viden, det er kristnes vej. Og at have viden uden at praktisere det, det er jødernes vej. Og Allah har beordret os til at spørge ham i enhver rak'a, at han vejvis os til den rette vej, Sirat al-Mustaqim. Og det er den vej, som Allah subhanahu wa ta'ala har vejvist profeterne og de sandfærdige og de martyrer og de troende salihin, praktiserende, som Allah er ikke vred over, og de er heller ikke villigt. Det som Sheikh Abd al-Rahman Qasim har nævnt omkring jøder og kristne, det er noget, som Salaf har nævnt, og den blev taget fra Surat al-Fatiha. Den blev taget fra Surat al-Fatiha. Hvor Salaf har nævnt, hvorfor og hvad det har gjort. Altså for det første, profeten har fortolket Abdalin med, at det er de kristne, og al-maghdub alayhim, det er de jøder, som det er berettet i en hadith i Sahih Muslim. Så siger Salaf, at det, som har gjort kristne villigt, det er, fordi de tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala på basis af uvidende. Og det, som har gjort kristne jøder, Allah subhanahu wa ta'ala vrider sur over for dem, det er, fordi de ved sandheden, men de følger ikke efter det. De praktiserer det ikke. Og imam Sufyan ibn Uyayna, han er imam, en af imam Shafi'is store shuyukh, han sagde, rahimallah, en hver alim praktiserer ikke sin viden, så ligner han jøder. Kullu alim la ya'malu bi ilmihi fa fihi shabahun bil yahud. Wa kullu 'abidin ya'budu Allah 'ala jahlin fa fihi shabahun bin nasara. Og en hver en, der tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala sit, og han tilbyder Allah på basis af uvidenhed, så ligner han kristne. Og han snakker om muslimer. Og han snakker om muslimer. Og den rettede vej, Sirat al-Mustaqim, den er hverken jødernes og heller ikke kristnes vej, som betyder, det er den vej, som er det modsat af kristne. Og hvad er det modsat af kristne? Det er at man tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala på basis af viden. Og det modsat af jøder, og hvad er det modsat af jøder, at det man ved, man praktiserer det. Så den rette vej, den samler op mellem viden og praktisering af den viden. Og som selv har nævnt, en af de ting, som vil sige den viden, man har, og hjælper med til, at den holder fast i ens hukommelse, og man opnår ved hjælp af det et bedre forståelse, det er, at man praktiserer det. Det er ved at praktisere det. Og den her mening, det der tyder på det, det er det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Hvor den her tekst, den her vers, dem som bekæmper for vores skyld, vi vil vise den vores vej. Og den her vers, den tyder på den her mening delvis. Den tyder på den her mening delvis. Fordi når man praktiserer det, man har lært, det er en form for en bekæmpelse for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, hvor man bekæmper sin egen lyst og fristelse og shaitan. Og det er en ting, som mange går glip af og glemmer. Og de fokuserer kun på at kende tingene udenad, og at repetere det, og tage noget og skrive ned. Og det er ikke meget opmærksom på praktisering. Og så vil Imam Zuhri han sagde, العلم يدعو إلى العمل فإن لم يجبه ذهب عنه وارتحل. At viden, den tilkalder til handlinger. Hvis man ikke svarer tilbage, så vil viden gå sin vej og rejse væk fra ham. Og angående den anden punkt efter viden, og det er at komme frem med gerninger og praktisere den her viden. Sheikh Abdul Rahman Qasman siger, gerninger, praktisering, huwa thamaratul ilm. Det er videns frugt. Og det er viden, det er ikke et formål i sig selv. Men det er et formål for at komme frem til noget andet, som er praktisering. Og den er ligesom et træ. Viden er ligesom et træ, og praktisering, gerninger, det er dens frugt. Og derfor er det nødvendigt, at man kommer med gerninger ved siden af viden. Og enhver en, der har viden, og han praktiserer ikke med det, han er værre end den uvidende. Og en hadith, dem som bliver mest tortureret, det er en alim, og Allah har ikke givet ham gavnen af det, det vil sige af viden, ved at praktisere det. Og han er, altså alim, han er en af de tre, som profet Muhammad sallam har nævnt, at de er de allerførste, som bliver sat ind i ilden i det næste liv. Må Allah beskytte os. Og den er et flot eksempel, som Sheikh Abdul Rahman Qasim har givet, hvor han har sammenlignet viden med træ og frugt med gerninger. Og det viser, hvad sammenhæng mellem de to. Kan du opnå frugt uden træ? Nej. Okay, og hvis du laver træ, og du får ikke noget frugt ud af det, var det meningen bagved træ? Heller ikke. Så Sådan hænger de sammen. Så viden, det er et formål. Men så den er, altså på arabisk, det hedder, formålene, som Ibn-Qayyim har nævnt, det opdeles i to. Maqsudu ghaya wa maqsudu wasila. Der er et formål, den er et formål i sig selv. Og der er et formål, det er ligesom en gennemvej til noget andet, som er vigtigt, og man kan ikke komme frem til det uden det. Og sådan er viden. Det er den anden type, det er ikke den første. Og angående den tredje punkt, det er at lave da'wah til det, man ved. Sheikh Abdurrahman Qasim, han siger omkring det. Det, og hør godt efter den her udtale, det han siger. Han siger, A'la maratibul ilm ad-da'wah. Det allerhøjeste trin i viden, det er at lave da'wah til det. Det er at lave da'wah til sandheden og til den rette vej. Og at afvise shirk og ondskab. Og enhver profet bliver sendt til sin folk. Der er ikke et eneste profet, der bliver sendt til sin folk, som har ikke tilkaldt til at adlyde Allah og tilbede kun ham og forbede og for dem shirk og vegne mod det, altså mod shirk. Og hvor de starter med det vigtigste til den næste vigtigste og så videre. Og her og sheikhen har nævnt, hvordan er det, man laver da'wah? Hvordan er det, man laver da'wah? Hvor man starter først og fremmest med de grundlæggende og basale ting. Det, der er vigtigere end alle andre. Og det er det, som profeten har, det er det, som Jibril har prøvet at lære os ved at spørge profeten omkring det. Og det er islam og iman og ihsan. Og så kommer bagefter de næste mest nødvendige til at lære. Og Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed og for mennesker har gjort det mest vigtige, det letteste til at forstå. Og det er det, der er nemt til enhver person til at komme frem til det. Og har gjort beviserne omkring det rigtig mange og blev fremlagt på forskellige måder. Og sådan er det også i hans skabelse, som Ibn Taymiyyah han har nævnt. Hvad er største behov, vi mennesker har brug for? Det er luft, tak vær. Og det er den letteste, den er gratis. Det næste nødvendige, hvad er det? Det er vand. Og det er også den næste nemmeste, man kan komme frem til. Og den sidste, og det er at være tålmodig overfor det skade, der kan ramme en, mens man laver da'wah, mens man står for da'wah. Omkring det siger Sheikh Abdurrahman ibn Qasim. Fordi enhver person, der prøver at opretholde islam som din, og tilkalde folk til det, tilkalde mennesker til det, så står han ansvarligt over for noget mægtigt. Og han fuldfører den samme rolle, som sendebuderne har fuldført i deres da'wah. Og det, han tilkalder andre til, vil holde menneskerne fra deres fristelse og lyst og begær og deres falske tro. Og det er der, hvor de vil uden tvivl sørge for at skade ham. Og det er der, hvor han skal være tålmodig. Det vil sige, være tålmodig og blive ved med at lave da'wah og ikke stoppe på grund af det der undertrykkelse og besværlighed. Og det er derfor, hvor man skal være tålmodig og forvente belønning fra Allah. Og sabr, tålmodighed generelt, angående at søge ud og praktisere det, og at lave da'wah til det. Man har brug for det, fordi enhver forpligtelse, man vil fuldføre, altså vi mennesker generelt, vi vil helst være slappe af og være dog. Og for at man kommer over det, det kræver, at man skal bekæmpe sig selv. Og nogle gange man bliver træt, og nogle gange man har ikke så meget energi. Og til at kunne modstå alt det her, man kræver sabr. Så vi har brug for sabr for at komme i gang. Og vi har også brug for sabr for at blive videre og gå videre. Især hvis der er nogle modstand. Og det er den anden mening bagved sabr, som Sheikh Mohammed al-Wahhab har noteret herover. Og og efter Sheikh har nævnt Sheikh Mohammed al-Wahhab, han har nævnt surat al-Asr i slutningen af det, at al-Asr bil-Sabr. Omkring det, Sheikh Abd al-Rahman al-Qasim, han sagde, tålmodighed over for at fuldføre forpligtelser, opretholde Allah subhanahu wa ta'ala ordre og wahududi. Altså, det gælder både ligesom grænse, at man ikke overtræder, og straf. Og der indgår under det alle rettigheder, som er både forpligtet og foretrukne. Altså, verset, hvad Sheikh han mener med det? Sheikh Mohammed al-Wahhab, da han har nævnt as-sabr, han har begrænset det. As-sabru ala al-adha. Den er bestemt. Tværtimod i surat al-Asr, den er ubestemt. Sabr overfor hvad? Allah subhanahu wa ta'ala ikke nævnt det. Og når som det er kendt i det arabiske sprog. Og ulema nævner det både i et arabisk viden, som hedder balagha, og det bliver også nævnt i usul fiqh. Når ninene bliver ikke nævnt, så det tyder på, at den er der generelt, og den rammer alle. Og der var så besabret, det vil sige, når de rådgiver hinanden på min hinanden om at være tålmodig, det gælder både at være tålmodig, når man skal fuldføre forpligtelser, og at være tålmodig, når man skal holde sig væk fra synder, og være også tålmodig, når man bliver ramt af en skade, når man står for da'wah. Så det, der står i Qur'an, den er ubestemt. Og derfor her og Sheikh, han har nævnt blandt andet, være tålmodig overfor at fuldføre forpligtelse og opretholde Allahs pantale ordre, og at man ikke overtræder hans grænse. Og så siger Sheikh bagefter, som indeholder, altså den her general tålmodighed, den ubestemte tålmodighed, den indeholder blandt andet tålmodighed over for de skader, der kan ramme en. Og så han forklarer bagefter, hvorfor. Han siger, fordi enhver person, der opretholder da'wah til Allah, han vil uden tvivl blive ramt af nogle skader. Hør godt efter, hvad han siger nu. Lige så meget han sørger for at opretholde Allahs din. Et tidsspring, for jeg oversætter videre, hvad Sheikh har nævnt. Jo mere man går op i da'wah, jo mere man forventer, hvad? Pres og skader og så videre. Og jo mindre man går op, jo mindre bliver det. Og derfor profeten sallallahu alaihi wasallam, hvad det han sagde, أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Dem som får mest test og prøver og besværligheder, det er profeterne. ثم الأمثل فالأمثل. Og derefter dem der følger mest deres spor eller der ligner den, det vil sige deres da'wa, og den næste som ligner den. Og en sidespring til. Hvor meget man skal op i da'wa og være totalt ligeglad med, hvad konsekvenserne. Man skal tage hensyn til også, hvem er det, du er, og hvor meget viden du har. Og hvor meget andre vil lytte til dig. Så en alim, han er ikke ligesom hvad? En student. Så man skal passe på, at man ikke sætter sig selv i en stilling, som er meget højere end det, man kan selv klare, og mere og ens viden, den kan ikke klare sådan en position. Det er en ting. En anden ting, i den anden tilfælde, man skal holde øje med, er der overhovedet andre, der dækker det, eller ej? Ansvaret bliver endnu større, hvis der ikke er nogen, der dækker det. Ansvaret bliver endnu større, hvis der ikke er nogen, der dækker det. Og så siger Sheikh Abdurrahman al-Qasim, og den her sura, den trækker opmærksomhed til, at enhver menneske, han er fortabt. Undtagen de undtagelser, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt. Som svarer til dem, som har en videnskabelig styrke ved at tro på Allah. Og en praktisk styrke ved at adlyde Allah har lavet de gode gerninger. Og dette svarer til menneskens egen fuldkommenhed. Og derefter, han kan gøre andre fuldkommen ved at tilkalde til det, og rådgive hinanden med det, og påminde hinanden om det. Og det, der hjælper til at styre det hele, det vil sige, hvor meget man kan klare det, og gå op i det, det er tålmodighed. Det er tålmodighed. Og det, det svarer til det aller højeste fuldkommenhed, man kan opnå. Og lignende mening står tit i Koran. Og så siger han, og Ibn al-Qayyim, han siger, at bekæmpe sig selv, det vil sige sin lyst og begær og fristelse, det er fire trin. Den første, en af dem, er, at man bekæmper sig selv for at søge vejvisning og den sandlige religion, hvor der er enen succes, sejr og glædesomhed i det nuværende liv og i det næste uden det. Og enhver person har mistet det, så bliver han trist i både det nuværende liv og det næste. Den anden, at man bekæmper sig selv for at man fuldfører og praktiserer det, man har, det man ved og det man har lært. Og at man har viden, uden at man praktiserer det, det er noget skadeligt, og den er ikke gavnligt. Den tredje, det er, at man bekæmper sig selv for at lave da'wa til det, og undervise andre, som er uvidende og ved noget om det. Og dem, som lukker munden over for det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt af beviser og vejvisning, de vil ikke få noget gavn ud af det, de har lært, og de vil ikke heller ikke blive reddet af Allah subhanahu wa ta'ala tortur. Og den fjerde, dem som bekæmper sig selv for at være tålmodig over for de besværligheder, man kan blive ramt af, mens man laver da'wa til Allah, hvor andre kan skade en, hvor man yatahammalu dhalika kulluhu lillah, hvor man skulle tåle det hele for Allahs skyld. Og hvis man har fuldført fuldkommen disse fire, så er man en af rabbaniyin. En af rabbaniyin. Og al salaf er enige om, at al-alim, han fortjener ikke beskrivelse af rabbani, til han kender sandheden og praktiserer det og lærer andre om det. Og enhver person, der har viden og praktisering og underviser andre, det er dem, der bliver kaldt de mægtige i himlene, eller i himlen. Og Sheikh Abd al-Rahman al-Qasim, han sagde omkring den udsættelse, som Sheikh Mubarak har nævnt, fra Imam al-Bukhari side, Bab al-Qawl al-Ilmi qabla al-Qawl al-Amal, den underkapitel, som hedder Viden før tale og gerninger, han sagde Sheikh Abd al-Rahman al-Qasim, fordi at lære viden, det er obligatorisk, og den kommer før talen og gerningen. Og det er fordi, enhver ting, personen han siger, eller gør, den vil ikke være gyldiggjort, med mindre den er baseret på viden. Og i hadith, man amil amil alayhi alayhi amruna fahvarat, enhver person, der laver noget, som bliver ikke beordret til, så er den afvist. Og hvad skyldes, altså, hvis man stiller et spørgsmål, hvad skyldes det, at man laver noget, som profeten har ikke beordret, det skyldes hans uvidenhed. Det skyldes hans uvidenhed. Og så siger Sheikh, han stiller et kritisk spørgsmål. Kan man overhovedet tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, som er hans rettighed over for sin skabelse, og det er derfor, han har skabt den uden viden? Og som imam Umar ibn Abdul Aziz og al-Hasan al-Basri de sagde, man amila bighayri ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih. Enhver person, de fuldfører gerninger uden viden, det de skader er mere end det de gavner. Og deres en af de ting, man lærer deres udtalelser, det er følgende, og hør godt efter den her. At mubtadi'a generelt fornyer. Mange almindelige muslimer, de bliver tit snydt af den. Hvorfor? Fordi de siger, at de har noget godt. Og derfor mange almindelige muslimer kan ikke forstå, hvorfor er mubtadi'a kan være farlig. Hvorfor at sidde med den og lytte til den kan være ekstremt farligt. Det er fordi, at man kan blive nart af de deres gode sider. Og så kan man blive ramt og påvirket af deres dårlige sider, og man er ikke klar over det. Og det skyldes hvad? Det skyldes, de er jo muslimer. Så du skal ikke regne med alt, hvad de laver, det er forkert. De har noget rigtigt. Men så længe de er faldt i bid'ah, så vær klar over, at de er uvidende. Der, hvor de har faldt i bid'ah omkring det. Og der er helt sikkert nogle gerninger, er baseret på den bid'ah. Så er der noget gavn i det, de laver? Ja, fordi de har en del gode gerninger. Men så længe de fejler noget i deres fundamenter, så vær klar over, at de skader, de kommer med, og de ulemper, de falder i, den er værre end deres gode gerninger. Og det er det, der... Og det er fra den her side, når man ikke er klar over det, det almindelige muslim, det bliver tit snydt af det. Og derfor mange af dem, når man siger til dem, altså frygt Allah, vær forsigtig, lad være med at sidde med dem, eller være omkring dem og lytte til, hvad de siger, det kan være ekstremt farligt. De fleste, de har det svært med at forstå det. Fordi de siger noget godt. Jamen, det er forkert at ignorere deres gode side. De har noget godt. Men vær klar over, at deres skader er større. Og så slutter vi med, det er, hvor Sheikh Ibrahim al-Qasim han sagde, omkring Imam al-Bukhari sidste ord, hvor han sagde, efter han har nævnt beviset, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, ved at min start der er ret til at blive tilbedt, og spørger Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse, og det står i surat Muhammad vers 19, hvor Imam al-Bukhari han sagde, så han starter med viden, før talen og gerning. Omkring det, Sheikh Abdurrahman Qasim sagde, derfor det er obligatorisk, at han sagde ikke, det er obligatorisk. Jo. At det er obligatorisk, at man starter med det vigtigste, og bagefter det næste vigtigste. Som profeten, sallallahu alaihi wasallam, sagde, ibda'u bima bada Allahu bih. Start med det, som Allah har startet med. Hvis man spørger, hvor prøvensen har sagt det, det er angående wudu. Det er angående wudu. Det er angående sa'i mellem Safa og Marwa. Allah subhanahu wa ta'ala sagde, inna safa wal marwa. Allah subhanahu wa ta'ala starter med safa, og bagefter marwa. Så sagde Prophet sallam, vi starter med det, som Allah har startet med. Og det tyder også generelt på, at man starter med det vigtigste. Som betyder, at vi mennesker har begrænset magt. Man kan ikke fuldføre det hele samtidig. Så nogle gange man bliver nødt til at prioritere. Og selve prioriteringen, den er ikke baseret efter din egen mening og hvad du selv synes. Men du skal lede efter, hvad Allah subhanahu wa ta'ala vil have af dig. Og vil Allah subhanahu wa ta'ala prioritere til dig. Som betyder, at de obligatoriske ting i islam, de er ikke alle sammen lige stillet. Men nogle er vigtigere end andre. Og derfor det er det vigtigt, ligesom man lærer, hvad er de obligatoriske, hvad er de foretrukne, hvad er fard kifaya, hvad er fard ayn, hvad er fard kifaya, men også lærer, hvad er det vigtigste og næste vigtigste osv. Og når man snakker om, hvad er det vigtigste og næste vigtigste, så er det opdelt i to. Nogle gange, den her er den vigtigste, og den her er den næste den vigtigste, og den gælder alle muslimer inden forskel. Ligesom hvad? At det allervigtigste, det er iman 6 søjle, og islam 5 søjle. Det er det allervigtigste. Der er ikke noget forskel mellem, hvem er det, du fortæller om det til. Men så er der nogle ting, især når man snakker om de foretrukne ting, ikke det obligatoriske, men de foretrukne ting, så nogle gange, man skal adskille mellem, at når man snakker om det generelt, og når man snakker om det overfor en bestemt person. For eksempel, når man snakker generelt, hvornår er det bedst at leve witr? Det er den tredje del, sidste tredje del om natten. Det er den bedste generelt. Men gælder det over for enhver person? Nej. Derfor var Bakr al-Siddiq, eller var det Abu Huraira? Jeg tror, Abu Huraira eller Bakr al-Siddiq, jeg kan ikke huske. Hvor profeten har rådgivet dem, at de skal lave witr, før de sover. Og hvad man siger herover, det er noget specielt til ham. Fordi han er ikke en type, der kan klare det. Nogle gange også, når man snakker om to gerninger. Det står klart, at den her foretrukne, den er bedre end den anden. Men det er ikke tilfældet for ham. Hvorfor? Fordi hvis du siger til ham, du skal helst leve det her, så laver han en gang, to gange, og så holder han op. Svært imod den anden. Han kan bedst lide den. Og når han laver den, han bliver ved med at lave den. Så er det mere gavnligt overfor for ham selv. Og så er det bedste for ham selv, at han holder sig til den og ikke den anden. Har jeg forstået det? Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Jeg beklager rigtig meget, at det tog længere tid, men vi laver om på regler. Næste gang, hver gang første deres, det bliver nødt til at tage mere end tid. Fordi der er hele tiden en introduktion, som skærer en stor del af tiden. Så I skal regne med det, hver gang vi starter med en ny bog. Barakallahu fikum, alhamdulillah.
Jeg tror, vi skyder...